You're listening to Raglan Me Podcast Sharing the books we love so you can love them too คุณกำลังฟังรักเล่มนี้ Podcast หยิบหนังสือที่รักมาคุยและอยากให้อ่านไปด้วยกันสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ปุ้มหวานเย็นค่ะ
ผมป๊อบดำร้อน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่รักเล่มนี้ Podcast ค่ะ
คำเตือนเรื่องที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่มีความน่ากลัวมีเลือด
น่ากลัว
เพราะว่าวันนี้จะเป็นรักเล่มนี้เล่าเรื่องผีตอนที่หนึ่ง
โอเค
นะครับใครไม่ชอบใครกลัวใครไม่อยากฟังก
็ข้ามไปก่อน
ข้ามไปก่อนได้จริงๆที่เรามาเล่าเนี่ยทำไมอยู่ดีๆมาเปลี่ยนแนวก็คือต้องเท้าความก่อนว่าทางโรงเรียนของลูกเราเนี่ยเขาได้มีการเปิดงาน Career Day
ใช
่คือให้ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างๆเนี่ยไปเล่าให้เด็กๆฟังโดยคุณปุ้มเนี่ยก็เป็นอาสาสมัครโดยคุณปุ้มไปในฐานะคือเขามีงานประจำอยู่ละก็ไปในฐานะพอดแคสเตอร์และรวมถึงนักแปล
ใช
่แล้วเราก็ไม่ใช่เราคุณปุ้มก็ถามเด็ก
ๆ
อายุประมาณป.4 ป.5 เนี่ยว่าถ้าจะให้ทำพอดแคสต์หรือทำ YouTube อยากทำเรื่องอะไรและอยากฟังเรื่องอะไรผลปรากฏว่าจากผลโหวตเด็กๆกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู
้เยอะ
ประมาณ50 60ถึง70
เก
ินครึ่งนะเขาอยากทำเรื่องอะไร
ผี
เรื่องผีทำไม
จริงๆเหมือนมียูทูบเบอร์ดังๆทำเรื่องผีแล้วก็ดังมากแล้ววันนั้นเขาชวนไปขึ้นเวทีตอนที่เขาเดินเข้ามานี่โหเหมือนดาราเกาหลีเลยเด็กวิ่งตามกรีดเคาะกระจกอย่างนี้เลย
คือตอนเที่ยงอ่ะเขาพาเราไปกินข้าวที่ห้องประชุ
ม
ห้องประชุมเนี่ยรอบๆก็มีกระจกเขาก็พาคุณพ่อไม่ใช่คุณพ่อคุณคนนี้เข้ามาเด็กก็วิ่งมาเกาะกระจกดูกันใหญ่เลย
โอ้กรี๊ดกราดมาก
แต่เรื่องของเรื่องคือเราไม่ได้อยากจะเป็นให้คนมากรี๊ดขนาดนั้นแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเรื่องนี้เด็กๆก็สนใจ
แล้วอยากฟังแล้วก็อยากเล่าในแนวของหนังสือบ้างเพื่อจะชวนเด็กๆมาอ่านหนังสือเพิ่มเติ
มคุณปุ้มชอบเรื่องผีไหม
คิดนานมากคือตอนวัยรุ่นน่ะมีไปดูหนังนะแล้วก็เกิดอาการช็อกแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยแนวนี้เท่าไหร่แล้ว
คุณปุ้มเข้าไปดู The Ring
ใช่แล้ว วันนั้นน่ะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนอกจากดูหนังแล้วแถมผีค่ะก็คือเขาเอาคนน่ะมาแต่งเหมือนใส่เสื้อขาวชุดขาวแล้วก็ผมยาวปิดหน้าเดินเข้ามาในโรงคือจังหวะที่ดูอยู่เนี่ยอยู่ก็เรานั่งประมาณกลางๆโรงเนาะปรากฏว่าประตูข้างหน้าอยู่ๆก็มีประตูเปิดเบาๆแล้วก็เดินมีเสียงเดินเข้ามาแล้วข้างหน้าก็กรีดมาเป็นแบบเป็นเวฟอ่ะค่อยๆแบบอักอักอักตลอดทางเงี้ยแล้วตอนที่มาถึงเราอ่ะเพื่อนนั่งอยู่ริมแล้วเราอ่ะนั่งคนที่สองเขาเห็นเพื่อนเราแบบทำท่าแบบอึ้งอ่ะเขาก็เลยเข้ามาเกาะแขนเพื่อนเราเพื่อนเราก็หันมาหาเราแบบจะร้องไห้แล้วอ่ะจะร้องต้องบอกพี่คะเชิญทางนู้นค่ะคือพยายามแบบพี่คะช่วยเดินต่อค่ะ
คือตลกที่ว่าหนึ่งคือไอ้เราก็งงว่าทำไมถึงเอาผีมาเดิน
ใช่
เพราะว่าถ้าโปรโมทเพื่อให้ชวนคนมาดูหนังก็คนในโรงเนี่ยมันดูกันอยู
่ใช่
ถูกไหมหรือมีผีมาเดินแล้วเขาอยากจะดูรอบสองหรือเปล่างงมาก
คือเราที่รู้ว่าเป็นคนเนี่ยเราไม่หลอนไปกว่านี้เพราะว่าก่อนเข้าโรงอ่ะคือนางก็นั่งอยู่ในกล่องแล้วก็ทำท่าน่ากลัวหันไปหันมาอยู่เราก็เลยพอรู้ว่า
ทีวีอยู่ทีวี
เออ
ในทีวี
คือหมายความว่าเราก็รู้ว่ามีคนอยู่แล้วไงคือถ้าไม่เห็นตั้งแต่เข้าโรงคือเข้าไปเจอในโรงนี่คงวิ่งอะแต่จังหวะนั้นรู้แล้วแบบเป็นโปรโมชั่นพิเศษ
ประทับ
ใจมาก
ส่วนตัวผมตั้งแต่เด็กๆมาชอบเรื่องผีมากมากมากมากมาก
อินเนอร์มาตลอด
คือป.1อะก็ต้องดูแม่นาคพระโขนงบินบรรลือฤทธิ์
โอ้ตรีรักไม่เคยดูเคยดูแต่ดาวิกา
แล้วรู้ไหมเราก็ดูหนังด้วยตอนนั้นจำไม่ได้ชื่อเรื่องอะไรนะ Monster Squad ที่เป็นแบบเด็กต้องสู้กับเดรคูล่าแฟรงเกนสไตน์มนุษย์หมาป่ามนุษย์ปลาอะไรแบบเนี้ยเราก็แบบดูแม่นาคพระโขนงอะใส่ชุดยูโดไปด้วยนึกว่าถ้าแม่นาคมาเราจะต่อสู้กับเขาเนี่ย
สยองขวัญของเราตอนเด็กเป็นอนุบาลเขาเปิดกลิ้งงับงับให้เราดูเราก็หลอนมากเลยกลัวหนักมาก
เออสงสารเด็ก
เด็กคงแบบน่ากลัวจัง
แต่มันมีไอ้เรื่องนี้เราเคยดูจำได้ว่ามันมีฉากที่ไอ้ตัวกิ้งๆเนี่ยมันเข้าไปในโถส้วมด้วยนะแล้วเขาก็ปิดโถส้วมแล้วระเบิดเอาระเบิดโยนลงไปแล้วปิดโถส้วม
โอ้ยไม่ไหว
ยังดีแบบเด็กดูแล้วไม่กล้าเข้าห้องน้ำฉี่ลาด
ไม่ไหวน่ากลัว
อย่างที่บอกคือเด็กๆ เนี่ยชอบเรื่องผีมากเพราะฉะนั้นหนังก็จะดูเยอะมากหนังผีรายการอะไรนะชมรมขนหัวลุกช็อกซินิม่า
อ
ะไรโตมาก็จะมีแบบอะไร Ghost Radio ใช่ไห
ม
กลางคืนปิดเทอมเนี่ยก็จะนอนฟังจนเที่ยงคืนตีหนึ่งที่คนมาเล่าเรื่องผีแล้วส่วนสมัยมัธยมหรืออะไรเนี่ยก็อ่านหนังสือผีเยอะมากปฐมนี่ก็ซื้อหนังสือญี่ปุ่นหนังสือผีญี่ปุ่นของสำนักพิมพ์หมึกจีนเนี่ยไล่มาเลย1เล่ม2เล่มจำได้เลยออกมาประมาณ4เล่
ม
ซื้อมาเอาไปโรงเรียนโดนครูยึดเสียใจมากแต่ว่าสุดท้ายครูก็คืนนะแล้วครูก็ถามว่าชอบนักเหรอ ชอบครับแล้วก็มีแบบดอกหญ้าก็ออกเป็นแบบเรื่องผีฝรั่งรวมมา 3-4 เล่มอะไรอย่างเงี้ยมีผีไทยมีโอ้คือถือว่าเป็นคนนึงที่เชี่ยวชาญมาก
วันนี้เล่มอะไร
วันนี้ที่จะเล่าคือเรื่องผีญี่ปุ่น
โอเค
จากสำนักพิมพ์ผีเสื้อผู้เขียนคือคุณเลฟคาดิโอเฮิร์นแปลโดยคุณปริชัดเสมอแขซึ่งสำนักพิมพ์ผีเสื้อเนี่ยแปลหนังสือของคุณเลฟคาดิโอเฮิร์นเนี่ยมา2เล่
ม
เล่มหนึ่งชื่อผีญี่ปุ่นกับเล่มหนึ่งอีกชื่อเรื่องผี
ๆ
ซึ่งเรื่องผีๆนี่อ่านตั้งแต่เด็กเลยลืมไปไหนไปอยู่ไหนแล้วไม่รู
้
แต่ตอนนี้เล่มเรื่องผีๆเนี่ยขาดตลาดไปแล้วต้องไปหาซื้อมือสองแต่ถ้าผีญี่ปุ่นเนี่ยไปทักเข้าไปที่สำนักพิมพ์เขาได้เขายังมีขายอยู
่โอเค
โดยคุณเลฟคาดิโอเฮิร์นเนี่ยนะเป็นคนกรีกเกิดในหมู่เกาะไอโอเนียนพ่อเป็นคนไอริชแม่เป็นคนกรีกอยากทำงานเกี่ยวกับตอนแรกจะเป็นบาทหลวงเป็นอะไรก็สุดท้ายเปลี่ยนใจก็ออกเดินทางไปที่อเมริกาไปเป็นนักข่าว
โอเค
แล้วเขาก็ส่งไปตามที่นั่นที่นี่สุดท้ายเขาได้รับการส่งไปที่ญี่ปุ่นแล้วแกก็ชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นชอบเรื่องเล่าตำนานแกก็ไปคุยไปรวบรวมมาสุดท้ายแกแปลงสัญชาติเป็นญี่ปุ่นมีชื่อญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เสียชีวิตที่ญี่ปุ่น
โอเค
ถ้านับปีนี้2024แกเสียชีวิตปี1904ก็คือถ้าเดือนกันยาเนี่ยก็จะ120ปีของการเสียชีวิตของแก
นานมาก
แล้วงานเขียนของแกมีอิทธิพลกับคนญี่ปุ่นมากเพราะว่าเข้าใจว่าเมื่อก่อนเรื่องเล่าพวกนี้ก็จะไม่มีการจดบันทึกก็เป็นเขาเรียกมุขปาฐะคือเล่ากันปากต่อปากแต่นี่คือแกก็จะไปคุยไปมาแล้วก็สรุปเป็นเรื่องเขียนเองบ้างหรือว่าให้คนอื่นเล่าให้ฟังหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่แกไปเจอเองก็ดังมากพวกแล้วก็จะมีภาพประกอบที่เหมือนเป็นภาพเขียนอะไรพวกนี้ก็ดังซึ่งที่จะเล่าเนี่ยมีอยู่2เรื่องที่อยู่ในความทรงจำมาตลอดและ
หมายถึงจากเรื่องนี้ใช่ไหม
จาก2เล่มนี
้โอเค
ของคุณเลฟคาดิโอเฮิร์นเนี่ยโดยเรื่องแรกเนี่ยวิญญาณคนเป็นก็เรื่องเล่าเนี่ยเกิดขึ้นที่ร้านขายเครื่องกระเบื้องแห่งหนึ่ง
โอเค
เจ้าของร้านกับภรรยาก็ค้าขายเครื่องกระเบื้องใหญ่โตเลยนะแล้วก็มีลูกชายซึ่งเจ้าของเนี่ยก็จะมีลูกจ้างคนหนึ่งเป็นเสมียนช่วยดูแลเรื่องการเงินการขายอะไรอย่างดีเลยร้านค้าก็ค่อยๆขยายเติบโตพอเวลาผ่านไปก็คุณเสมียนคนนี้ก็ขอให้ช่วยรับหลานของเขามาทำงานด้วยก็เป็นเหมือนเสมียนมือรองดูแลการตลาดปรากฏหลานคนนี้เก่งมากเลยทำงานได้ 7-8 เดือนโหร้านขยายใหญ่โตยอดขายเพื่องฟูมากแต่กลายเป็นว่าหลานคนนี้อยู่ดีๆก็เกิดอาการป่วยสู้ผอมตาลึกโหลนอนไม่หลับทุกคนก็เป็นห่วงโดยเฉพาะคุณลุงแล้วก็คุณเจ้าของร้านที่รู้สึกว่าทั้งลุงหลานคู่นี้มีบุญคุณต่อการค้าขายของเขามากก็คุยกันลุงก็บอกให้ลุงไปถามหน่อยเสมียนไปถามหลานหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าผมไม่ไหวละผมต้องตายแน่ๆถามทำไมอ่ะตอนแรกก็นึกว่ามีปัญหาเหมือนกับแอบไปชอบผู้หญิงหรือเปล่าอกหักไหมหรือไปติดการพนันติดเหล้าหรือเปล่าปรากฏไม่ใช่เขาบอกทุกๆวันเนี้ยเขาจะมีเงาของผู้หญิงเนี่ยตามเขามาตลอดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้านอนหลับลงไปก็จะเจอผู้หญิงคนเนี้ยมาบีบคอเขาแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นก็รู้สึกทุกข์ทรมานมากนอนไม่หลับเหมือนโดนรังควานมาตลอดแล้วเขาพูดตามตรงว่าคนที่รังควานเขาเนี่ยก็คือภรรยาของเจ้าของร้านปรากฏว่าเจ้าของร้านก็ตกใจว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปเรียบเรียบเคียงถามภรรยาเฮ้ยที่รัก เสมียนของเราเนี่ยก็ทำงานกับเรามาดีนะ 30-40 ปีหลานเขาก็เก่งนะดูแลมาอย่างดีเขาทำอะไรให้เธอไม่พอใจหรือเปล่าเขาก็บอกคุณสามีคะขอโทษจริงๆแล้วเขาก็ร้องไห้ออกมาปรากฏว่าคุณภรรยาเนี่ยเขาสารภาพว่าเขาอะรู้สึกไม่ชอบหลานของเสมียนคนนี้มากๆเพราะว่าเขามีลูกชายเหมือนกันแต่ว่าเขากลัวว่าเสมียนหลานเสมียนนี้จะมาฮุบกิจการก็เลยทุ่มเทความโกรธความเกลียดไปแบบสาปแช่งทุกวันเลยไม่ชอบไม่เกลียดไม่เกลียดไม่ชอบไอ้คนนี้กลายเป็นเกิดเป็นเงาทมึนที่เข้าฝันหลานคนนี้แอบตามมาหลอกหลอนโดยที่ตัวเองเขาไม่ได้ไปทำอะไรนะคือเป็นเรื่องตามเรื่องคือชื่อวิญญาณคนเป็นไง
คือเหมือนกับว่าเ
ป็นความเครียดแค้นความเกลียดชังที่ระดมไปที่ไอ้หนุ่มคนนี้จนทุกทรมานตัวผู้หญิงเองก็ทุกทรมานเหมือนกันสุดท้ายเจ้าของร้านก็บอกกันแก้ปัญหาแล้วกันแล้วเราไปเปิดร้านใหม่อีกสาขาหนึ่งที่จังหวัดอื่นแล้วก็ส่งทั้งเสมียนแล้วก็หลานคนนี้ไปอยู่แล้วก็ไปเหมือนกับเธอก็ไปบริหารรับส่วนบงส่วนแบ่งแล้วก็ว่าไปสุดท้ายความเกลียดชังของภรรยาก็เริ่มลดลงไปแล้วก็หายทุกคนก็อยู่กันอย่างมีความสุขเหมือนเป็นเรื่องผีแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องของจิตใจกลายเป็นว่าคนที่ทุกข์ทรมานเนี่ยก็ทั้งผู้โกรธแค้นและผู้โดนโกรธแค้นเหมือนกัน
ถูก
กลายเป็นว่าเกิดเป็นวังวนที่แกะไม่หลุดซึ่งเรื่องนี้ก็อ่านดูก็ตอนแรกก็ถามตัวเองนี่มันผีเหรอแต่กลายเป็นว่าไม่ใช่ผีนะแต่ว่ามันเหมือนแบบเหมือนเรื่องสอนใจมากกว่าเรื่องที่ว่าเนี่ยเราคิดอะไรทำอะไรทั้งแง่บวกแง่ลบมันจะมีผลต่อตัวเราเองและคนรอบข้างนั่นแหละก็ชอบเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ประทับใจอีกเรื่องที่ชอบมากๆก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับซามูไรคนหนึ่งก็ต้องบอกว่าซามูไรนี่เป็นเหมือนชนชั้นหนึ่งที่ค่อนข้างมีเกียรติศักดิ์ศรีนะแล้วก็มีบ่าวไพร่บริวารเยอะแยะก็มีฝีมือให้ใช้ดงใช้ดาบอะไรแบบนี้เขาก็ได้รับหน้าที่ในการประหารประหารนักโทษประหารคนหนึ่งก็กลายว่าคนนี้ก็เป็นนักโทษอุกชะกันเลยทำตัวไม่ดีแย่มากเลยต้องโดนตัดหัวนักโทษคนนี้ก็ระหว่างที่รอการประหารเนี่ยก็สาปแช่งว่าซามูไรคนเนี้ยคอยดูนะอนาคตถ้าฉันตายไปฉันจะมาหลอกหลอนเจ้าทั้งตระกูลจะไม่มีใครอยู่ได้เป็นสุข
โอ้ย
ทุกคนอะไรไม่จะลูกหลานอะไรทุกคนจะต้องได้รับความโกรธแค้นของฉันซามูไรก็เจ้าอย่างเจ้าน่ะเหรอความอาฆาตของเจ้าจะทำอะไรข้าได
้
ทำไมข้าอาฆาตเจ้าขนาดนี้เจ้าจะต้องวิปโยคแน่นอนถ้าฉันตายไปจะเป็นวิญญาณตามมาหลอกหลอนซามูไรนี่ก็นิ่งเลยวางมาดนิ่งบอกไม่เชื่อบอกไม่เชื่อได้ไงคอยดูนะตัดหัวข้าเมื่อไหร่ข้าจะเป็นผีมาหลอกซามูไรก็ชี้ไปเห็นไหมที่ลานประหารเนี่ยเป็นลานกว้างชี้ไปมีก้อนหินก้อนหนึ่งขนาดเท่ากำปั้นห่างออกไป10 เมตรซามูไรก็บอกว่าไอ้นักโทษเอ๋ยเจ้านักโทษเอ๋ยถ้าความอาฆาตแค้นของเจ้าเนี่ยมันรุนแรงจริงๆเนี่ยงั้นขณะที่ข้าตัดหัวเจ้าปุ๊บเนี่ยเจ้าจงแสดงให้ข้าเห็นว่าเจ้าควรข้าที่จะมาล้างแค้นข้าโดยการให้หัวของเจ้าเนี่ยพุ่งไปงับก้อนหินก้อนนั้นให้ข้าดูได้ไหม นักโทษก็บอกว่าโอ้ยสบายฉันความอาฆาตฉันเยอะมากเดี๋ยวกัดก้อนหินให้ดูจากนั้นก็ซามูไรก็รำดาบไม่ใช่นั่นมัน
คนละเรื่อง
นั่นมันเพชฌฆาตไทยเขาก็ยกดาบขึ้นมาตัดหัวก็พุ่งไปปิ้วอ้าปากค้างเลยนะตามองเป๋งเลยงับก้อนหินงับพอดี10 เมตรโอ้โหเสียงฮือฮาไม่ใช่จากชาวบ้านที่มาเยี่ยมชมนะแต่เสียงฮือฮามาจากเหล่าบ่าวไพร่บริวารของซามูไรคนนี้ว่าสวยละอาฆาตมันแรงขนาดนี้ตระกูลเราต้องล่มจมเพราะแรงอาฆาตของปีศาจร้ายตัวนี้แน่ๆ ปรากฏเวลาผ่านไป1วัน2วันโอ้ลูกหลานในบ้านนี้นอนกันไม่เป็นสุขเลยหลับๆตื่นๆตลอดแต่ซามูไรชิล จิบชาชมดอกไม้ เล่นหมากรุก ตีปากัด ไม่ใช่
ไม่ใช่
ให้อาหารปลาคาร์ฟก่อนให้อาหารตบมือด้วยแปะๆให้ปลาคาร์ฟกระโดดมาผ่านไป1เดือนก็แล้ว2เดือนก็แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนสนิทก็มาถามว่าท่านซามูไรครับทำไมบ้านเราไม่โดนผีหลอกครับในเมื่อเจ้านั่นมันมีพลังอาฆาตขนาดหัวมันเหินไปงับก้อนหินได้ในระยะ10เมตรขนาดนั้นซามูไรก็เฉลยมาแม่ก็จะมาถามอยากจะเล่าอยู่พอดีไม่ยอมมาถามก็ถ้าเกิดข้าปล่อยให้ความอาฆาตของมันเนี่ยพุ่งเป้ามาที่ข้าในขณะจังหวะที่มันเสียชีวิตเนี่ยเราก็ซวยสิข้าก็เลยบอกว่าให้สมาธิจิตใจและวิญญาณของมันทั้งหมดเนี่ยพุ่งเป้าไปที่หินก้อนนั้นลอยไปงับความแค้นความโกรธอาฆาตที่มีต่อครอบครัวเราก็จะไม่อยู่ในสมองหรือในวิญญาณของมันอีกต่อไปเป็นไงล่ะข้าฉลาดไห
ม
แต่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วซามูไรคนนี้ฉลาดเพราะจิตสุดท้ายของเจ้านักโทษคนนั้นไปอยู่ที่หินแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลตอนจบเนี่ยใครมีความสุขกว่ากันถ้าเกิดนักโทษคนนั้นยังเครียดแค้นอยู่จนตายจะมีความสุขเท่ากับตอนนี้หรือเปล่าตอนนี้อาจจะไปดีใจกัดหินได้เต้นระบำอยู่ในสวรรค์หรืออะไรในโลกหลังความตายส่วนซามูไรก็ก็ใช้ชีวิตต่อไปก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยชีวิตเราก็พยายามคิดแต่เรื่องดีๆนะเพราะไม่รู้ว่า
ขมวดกลับมาได้นะคะ
ไม่รู้ว่าจะถึงที่สุดกันเมื่อไหร
่
แล้วก็เวลาชีวิตมันก็สั้น
ไม่มีใครรู
้นั่นแหละก็เป็นเรื่องของคุณเลฟคาร์ดิโอเฮิร์นเรื่องที่สองที่เราอ่านแล้วประทับใจตั้งแต่เด็กเลยเรื่องที่มีผีเนี่ยลืมไปหมดละแต่เรื่องที่ไม่มีผีเนี่ยจำได้แม่นเลยมันรู้สึกว่ามันสามารถสะท้อนได้กับชีวิตสะท้อนได้กับชีวิตจริง
เขียนดีเหมือนเอามาแบบคิดต่อได้มากมาย
ใช่ใช่ใช่จริงๆก็อีกเล่มนึงก็มีเหมือนกันเรื่องผีญี่ปุ่นก็ของคนเขียนคนเดียวกันคือเขาเขียนไว้เยอะสำนักพิมพ์ไทยก็มาแปลไว้หลายเล่
ม
ไว้เดี๋ยวถ้าเกิดอ่านได้มีตอนเด็ดๆเนี่ยจะมาเล่าอีก
ได้เลย
ครับก็อันนี้เป็นช่วงใหม่ รักเล่มนี้เล่าเรื่องผี
ก็คือปีนี้เราจะมีตอนใหม่ๆอย่างเช่นแบบเป็นรักเล่มนี้อ่านอะไรอยู
่
แล้วก็เป็นรักเล่มนี้เล่าเรื่องผีก็ติดตามกันได้นะคะเพราะว่าเราจะแบบเพิ่มความหลากหลายเข้ามา
แต่เดี๋ยวรักเล่มนี้เล่าเรื่องผีเนี่ยรู้สึกชื่อมันจืดไปนิดนึงกำลังคิดอยู่ว่าเราจะจัดกิจกรรมให้ช่วยกันตั้งชื่อ
น่าสนใจ
เพราะจริงๆแล้ว
มีข้อเสนอก็เสนอเข้ามา
เดี๋ยวเราค่อยคิดของรางวัลก่อนแต่ว่าให้ลองคิดไปเล่นๆก่อนเพราะว่าจริงๆผมอ่ะจะตั้งชื่อช่วงนี้ว่ารักเล่มนี้รักเล่มผีแต่ว่าคุณปุ้มไม่ยอม อันนี้เป็นไอเดียบอกได้ถ้าเกิดบอกอันนี้ดีด้วย
ใช่เชียร์กันเข้ามาได้นะคะ
ครับ
ก็ทั้งชื่อตอนแล้วก็เล่มอื่นๆถ้าแบบอยากฟังแนวไหนก็จัดมาได้เพราะว่าจริงๆเราก็มีหนังสือค่อนข้างเยอะอยู่ที่บ้านอาจจะหยิบมาอ่านแล้วก็มารีวิวให้ฟังได้เลย
ได้ครับก็เดี๋ยวรักเล่มนี้เล่าเรื่องผีตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นจริงๆผมเตรียมมาแล้วเป็นผีไทยบ้าง
โอเคได้เลยติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
Thank you for listening to รักเล่มนี้ podcastSharing the books we love so you can love them too.